COPE Lugo.
Estar informado.
Por algo lle chaman a gran festa do outono galego, aínda que o tempo non sexa todo o adecuado que require a celebración dunhas patronais, o San Froilán é capaz de sobrepoñerse á choiva e demostrar unha vez máis o seu enorme poder de convocatoria. O ceo gris e a choiva intermitente contestaron os lugueses coas cores vivas do traxe galego no Domingo das Mozas, arroupados, eso sí, pola calor que trouxeron consigo miles de visitantes esta fin de semana. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde, o tempo non mellora. Para hoxe agardamos de novo unha xornada de ceo gris e auga. Choverá de novo e, ademais, as temperaturas están frescas. Non pasaremos dos 18 graus de máxima. En canto ao programa do San Froilán para esta xornada, lembramos que este luns se celebra o Día dos Maiores. Ás 6 da tarde, na Praza Mayor, terá lugar a verbena coa Orquestra Estéreo. Ás 8 terá lugar o concerto de Mr. Hathaway na Praza da Mosqueira. Na Praza de Santa María, a partir das 9, actúa Club del Río, que xa escoitamos.
Si me buscas entre el polvo, lo que fue será. Resurgiré del lodo para agradarte. Soy una...
Fin de semana grande das patronais de San Froilán, que se salda sin incidentes de gravidade, pero sí con algunos episodios lamentables provocados pola inxesta de alcohol por parte de rapaces, de mozos. Axentes da policía local de Lugo auxiliaron a unha rapaza que deambulaba por unha rúa da cidade en roupa interior. Estaba nun evidente estado de embriaguez. Ademais, tiveron que prestar auxilio a dous menores de idade que apareceron tirados nas inmediacións do recinto feiral. Outro rapaz de 26 anos foi multado por ouriñar por un dos desfibriladores portátiles instalados para casos de emerxencias no entorno do recinto feiral. E regresou polos seus propios medios un rapaz que desaparecera esta fin de semana dun centro de discapacitados en Castro. José Franco é o responsable de Protección Civil en Vilalba.
No 112 e por medio da Guarda Civil de Castro que nos solicitaba participar na búsqueda de un rapaz que desapareceu do centro de discapacitados de Castro Riberas de Lea. E da agrupación de Vilalba enviamos 3 efectivos con un vehículo que se poñeron ás órdenes da patrulla da Guarda Civil e que, unha vez iniciadas a búsqueda desta persoa, pois ao pouco tempo tomamos a sorte que o rapaz apareceu por seu propio pé no centro.
Menuda se montou esta fin de semana no Pazo 2 Deportes. A condensación obrigou a suspender o partido da ACB entre o Breogán e o Tenerife. Dani Santiso, colaborador COPE, era un dos xiareiros que estaba nas gradas do pabillón.
Foi esperpéntico porque ninguén esperaba unha suspensión dun partido por algo como que os xogadores non se tuveran de pé pola pista, non? Un montón de resbalós, a sensación dende a primeira vez que sucedeu é que iba a ir a máis, a realidade pois levounos a unha suspensión do partido nun partido que como partido baloncesto estaba sendo un bo partido e que estaba sendo entretido, estaba sendo competido.
Os aficionados son conscientes de que é moi difícil contar cun pabillón novo a curto prazo. Eso sí, piden melloras, que as instalacións do actual Pazo se adapten a unhas prestacións propias do século XXI, tanto para os xogadores como para os aficionados.
Permitirle ao aficionado disfrutar dos seus equipos. Ali non só xoga o Breogán, xoga tamén o Ensino, xogan outros equipos de baloncesto base. Realmente o Pazo hai que adaptalo, e non, que non pode ser que esteña cheo de manchas de humidade, o que falábamos alguna vez do calor que fai ali dentro, que é insoportable. Bueno, moitísimos matices, non? O da pista foi un máis, pero son moitas, moitas cousas. Realmente adaptalo e non pedimos luxos, pedimos simplemente que seña un recinto deportivo acorde co momento da vida que nos toca vivir, o século XXI.
A vicepresidencia da Deputación informou de que tratará de solventar este problema o antes posible, facer o que sexa preciso para que non volva a producirse. De feito, este luns, unha empresa de climatización visitou o Pazo para facer unha avaliación do recinto e determinar que é preciso facer. Parece que esta semana o problema pode quedar solventado. Efren Castro.
Despois creo que o máis importante e a solución máis innovadora e importante que... Bueno, poñer un flujo de aire quente por a cámara de aire da pista para que suba un pouco a temperatura e evite que sea sobre a superficie da pista onde se poda producir condensación.
O dito que esos traballos se poden quedar listos esta mesma semana. Se tiñas pensado visitar a Catedral de Mondoñedo nos próximos días, terás que esperar. Durante as próximas semanas estará pechada por obras, confirmou o obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos.
Llevará una renovación de toda la iluminación, sobre todo no tanto para cambiar lo que son las luminarias, que también se va a hacer, sino para asegurar esa instalación eléctrica y que pueda pues conllevar una seguridad mayor. Hace que haya que cerrar la catedral para hacer todas las instalaciones, toda la canalización, y al final, pues bueno, esperemos que para después de Navidad podamos inaugurar esta iluminación.
A Xunta mantén aberto ata este xoves día 10 o prazo para concorrer o 15º certame Xuventude Crea. É unha iniciativa para que mozos e mozas de 18 a 30 anos podan amosar a súa creatividade e talento artístico en disciplinas moi variadas. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
De feito, esta edición contan con 16 categorías que van dende, por exemplo, música, teatro, cociña, deseño de xoias ou creación de videoxogos. Creo unha lista moi variada que foi diseñada atendendo os intereses da xente nova, e as persoas que estén interesadas en presentar a súa proposta aínda pode facelo ata o vindeiro xoves a través da sede electrónica da Xunta. Ademais de optar a premios económicos, os participantes tamén teñen a oportunidade de promocionar as súas creacións en exposicións e outros eventos que se organizarán cando remate o certamen.
A Xunta de Galicia ten previsto iniciar este mes os traballos precisos para renovar a palla no tellado das 4 pallozas do Conxunto Etnográfico do Cebreiro. Falamos dunha intervención da Consellería de Cultura que coordina o Museo do Castro de Viladonga. Conta cun orzamento de 25.000 euros. A hora de facer este tipo de traballos, o principal impedimento, ademais de que son caros, é atopar a xente que aínda o faga. E é que se falta man de obra para traballar en moitos sectores que podemos contarlles dos oficios tradicionais. Elena Varela é a directora do Museo do Castro de Viladonga.
Este ano Viladonga fixo un obradoiro para un pouco para saber se animaba un pouco a xente xoven a participar e adquirir unha serie de coñecementos que lle permitan realizar este oficio, pero si sí, hai moitos problemas. De feito, xa levamos anos con un deitador en torno a Pedrafita, que vive en torno a Pedrafita, que bueno, que é o que ven facendo este tipo de traballos.
No caso das pallozas do Cebreiro, ademais da man de obra, tamén é importante o material que se emprega. E é que a palla non se compra precisamente nun almacén calquera de material de construcción.
A materia prima como é a palla, pois en torno a Pedrafita do Cebreiro, bueno, pois hai plantacións onde se hai que plantar, lógicamente, hai que plantar a palla, e non solamente plantar, por recollelas, o secado, o facer os mollos, etc. Que como traballo artesanal, lógicamente manual, pois leva un proceso largo, desde a plantación da palla ao que a facer os mollos e demais para realizar os teitados.
O dito, os traballos comezan este mes precisamente para que os tellados estén renovados antes de que chegue a neve. E o Partido Popular comprométese a ir concello a concello nas próximas semanas a visitar os 67 concellos da nosa provincia un por un para elaborar unha proposta de orzamentos alternativa na Deputación de Lugo. Antonio Ameijide é o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular.
Temos claro que os 67 concellos deben estar tratados por igual, e iso non acontece a día de hoxe na Deputación Provincial, porque PSOE e Benega están facendo un uso sectario da mesma. Por eso, dende hoxe vamos a recorrer nestas dúas próximas semanas os 67 municipios un por un para falar con responsables de os 67 concellos da provincia de Lugo. Queremos facer un documento con propostas concello a concello, con necesidades concello a concello.
Imagínate o que cobrar 2.000 euros o mes durante 10 anos por non facer nada. E o que lle vai pasar o afortunado que acaba de gañar o sueldazo da 11 en Burela. 2.000 euros o mes durante 10 anos, David Varela é o vendedor da 11 en Burela, Foz e San Cibrao.
Levaba a serie 1, a serie 5, a serie 1, 2, 3 e 5, tenían 400 euros. E a serie 4 tenía os 24.000 euros. Este ano, 24.000 con que ven, 24.000 con que ven, hasta
240.000 euros. 240.000 euros, un sueldo de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Noraboa, parabéns para o afortunado gañador. Escoitas, mediodía en Cope Lugo. Seguimos contando todo o que te interesa na Cope.